Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kello on 2:03. Oikein hyvää iltapäivää. Ajantasan iltapäivälähetyksemme onkin tällä kertaa aika metsäpainotteinen. Tänään puhumme muun muassa metsäohjelman uutuuksista. Vieraana on projektipäällikkö Saija Kuusela Suomen ympäristökeskuksesta. Kuulemme myös kaupunkilaisten metsän omistuksesta. Onko se harrastus vai sijoitus vai kenties molempia? Suden kannanhoidollinen metsästys on päättynyt ja tästä kuulemme lisää ihan ajantasan aluksi.
Mun mielestä nykyajan prinsessa on sellainen, joka itse määrittelee, mitä hän on, ja että muut ei voi tavallaan sitä arvoa määritellä.
Näin sanoo kuvittaja Sanna Mander, joka on hiljattain julkaissut prinsessavärityskirja, josta löytyy 50 erilaista prinsessaa, poikaprinsessasta, toimitusjohtaja prinsessaan. Piipahdamme myös Lapissa kuulostelemassa etelän hiihtolomalaisten tunnelmia. Minä olen Satu Kivelä, tervetuloa ajantasan pariin. Nyt tähän alkuun vielä pari liikennetiedotetta. Liikennetiedote tielle 224 Lietoon. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli on liikennetiedote tielle 224 Lietoon. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ja sitten vielä toinen liikennetiedote. Tämä on Pohjois-Pohjanmaalle. Siellä on erikoiskuljetus menossa ja liikenne pysäytetään ajoittain. Pohjois-Pohjanmaalla erikoiskuljetus välillä Kalajoki, Rahja, Vihanti ja siellä sitten liikenne pysäytetään ajoittain. Suden kannanhoidollinen metsästys on päättynyt ja puhelimessa on Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Kannanhoidollisia poikkeuslupia haettiin 27 hakemuksella yhteensä 116 suden metsästämiseen ja Suomen riistakeskus myönsi poikkeuslupia yhteensä 46 suden metsästämiseen. Niin mistä se kertoo, että lupia haettiin jopa 116 suden metsästämiseen ja lupia myönnettiin 46?
No tietysti luvanhakijathan itse ratkaisee sen, että minkä verran he sitten viime kädessä niitä lupia hakee. Toisaalta se osoittaa sen, että susia on nyt sitten ollut eri puolilla Suomea sen verran ainakin hakijoiden mielestä, että heidän toiveet on ollut sitten vähän suurempia kuin mitä sitten nämä, mitkä on loppupeleissä sitten toteutuneet meidän poikkeuslupina.
Mitkä asiat sitten puoltavat luvan myöntämistä?
No tässä kannanhoidollisen metsästyksen kokeilussa, joka oli tämä 2-vuotinen kokeilu, niin siinähän tietysti se susikanta itsessään määrittää sitä, että missä rajoissa voidaan liikkua. Sitten tietysti niiden yksittäisten susilaumojen ja reviirien osalta niin oli tietysti merkitystä sillä, että minkä suuruinen lauma oli kysymyksessä. Ja sitten myöskin tässä oli olennaista se, että mitä vaikutuksia näillä laumoilla on ollut sitten siinä omalla alueellaan. Eli onko siellä ollut ja syntynyt koiravahinkoja, lammasvahinkoja, onko ne käyneet pihoissa ja miten näitä on sitten dokumentoitu. Että siinä oli tietysti monta asiaa, mutta perimmäinen perustahan tässä tietysti on se susikanta itsessään ja sitten myöskin tietysti tässä kokonaisuudessa se, että tämä susikannan hoitosuunnitelma nyt sitten määritti sen, että tätä kannanhoidollista metsästystä kokeillaan kahden vuoden aikana, kahden talven aikana tämmöisenä kokeiluna.
Jäikö poikkeuslupia käyttämättä?
3 poikkeuslupaa jäi käyttämättä ja ne 3 jäivät Pohjois-Karjalassa.
Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen Suomen riistakeskuksesta. Kannanhoidollisen sudenpyynnin etenemistä saattoi seurata Suomen riistakeskuksen taulukosta, jota myöhemmin on myös tarkoitus vielä päivittää. Niin mitä tietoja tullaan lisäämään tuohon taulukkoon?
Joo, eli nythän nämä saalissudet, niin ne on menneet luonnonvarakeskukselle tutkittaviksi ja siellähän nyt sitten luonnonvarakeskus määrittää niistä iän, tai itse asiassa se ikämääritys tapahtuu Amerikan maalla, eli luonnonvarakeskus lähettää hammasnäytteet sinne ja sieltä saadaan sitten se tieto. Sen lisäksi luonnonvarakeskus tietysti analysoi näiden yksilöiden kuntoa, katsoo niihin liittyviä indikaattoreita ja sen lisäksi näistä naarasyksilöistä katsotaan vielä erikseen se, että onko tämä naaras lisääntynyt aiemmin, eli esimerkiksi se, että onko se tuottanut pentuja viime kesänä, jolloin sitten, jos tämmöinen naaras sitten olisi kyseessä, niin silloin puhuttaisiin niin sanotusta alfanaarasta.
Kaksivuotisella kokeilulla on kerätty tietoa kannanhoidollisen metsästyksen vaikutuksista suden käyttäytymiseen, lauma-elinvoimaisuuteen ja kansalaisten asenteisiin, niin kuin tuossa alussa jo viittasit, niin millä tavalla tätä arviota metsästyksestä kantaa ja susien käyttäytymiseen ja ihmisten asenteisiin tehdään?
No, tätähän nyt seurataan. Tämä on tietysti seurattu ja seurataan jatkuvasti, mutta että perimmältään tietysti tässä nyt sitten on katsottu sitä ja katsotaan näiden suurpetoyhdyshenkilöiden merkkaamien tasohavaintojen perusteella sitä, että miten nämä laumat on sitten tämän pyynnin aikana ja pyynnin jälkeen sitten käyttäytyneet, minkälaisia havaintoja niistä on tullut ja tietysti myöskin katsotaan sitä laumasuuruutta eli yksilön määrää. Ja sen lisäksi tietysti me Suomen Riistakeskuksena tullaan tekemään näille luvansaajille ja metsästyksen johtajille erikseen tämmöinen kysely, jossa kysellään heidän kokemuksia ja näkemyksiään tästä kokonaisuudesta. Ja sen lisäksi sitten meillä Suomen Riistakeskuksessa on sitten tämä susikannan hoitosuunnitelman koordinaattori, joka sitten katsoo tätä isompaa kokonaisuutta ja sen puitteissa sitten mietitään ja suunnitellaan vielä erikseen sitten näitä niin sanottuja isompia kyselyitä sitten, joilla pystytään vastaamaan näihin isompiin kysymyksiin, mitä tässä aiheen ympärillä on.
Suomen Riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, mikä on kansalaisten asenne susia kohtaan sinun mielestäsi tällä hetkellä?
No, kyllähän niin kuin varmasti suuri yleisö enemmän tai vähemmän katsoo asiaa neutraalisti, mutta sitten on tietysti tahoja niin siellä metsätyspuolella kuin sitten luontojärjestöjenkin puolella, jotka on hyvin aktiivisia ja ovat niin kuin asia ympärillä. Sinällään tietysti on äärimmäisen hyvä, että asioista keskustellaan ja tuodaan näitä erilaisia näkökulmia esille. Se on tietysti tärkeää, mutta sitten kaikkinensa niin miten tästä eteenpäin, niin aika näyttää sitten kaikkinensa. Tämähän oli kokeilu ja tästä nyt sitten niitä isompia johtopäätöksiä kaikkinensa voidaan tehdä sitten vasta myöhemmin.
Suomen Riistakeskus ja Luonnonvarakeskus arvioivat ensi syksyyn mennessä tätä metsästyksen käytännön toteutusta, niin mitä asioita siitä arvioidaan ensi syksyyn mennessä?
No sit, joo, eli siinä just katsotaan, että minkälaisia nämä yksilöt, jotka tuli saaliksi, että minkälaisia ne oli. Ja sitten tietysti Luonnonvarakeskus antaa nyt lähiviikkojen aikana myöskin tuon tarkennetun kanta-arvion. Eli myöskin nähdään sitten se, että mikä tuo kannantila kokonaisuudessa on nyt sitten tämän pyyntikauden jälkeen, joka sitten taas osaltaan vaikuttaa siihen, että miten sitten puolestaan esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö, kun suunnittelee ja miettii tulevia vuosia sitten susikannanhoidon ympärille niin kuin omalta osaltaan. Ja tätä kautta pala kerrallaan.
Mm. Luontotoimittaja Kimmo Ohtonen on nostanut esille useampankin kertaan susien salametsästyksen, niin mikä teidän käsityksenne salametsästyksestä on Suomen Riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen?
No, suden ympärillähän sitä salametsästystä on aiemmin varsinkin ollut, ja siitä on näitä oikeustapauksiakin, joista on tullut ihan tuomioita, ja ne on tietysti äärimmäisen valitettavia ja tuomittavia tekoja, ja siinä mielessä hyvä, että ne on sitten myöskin asianmukaisesti tutkittu ja selvitetty, ja niistä myöskin sitten aikana on ne tuomiot tulleet. Tämän talven osalta niin mun tiedossa ei ole sitä, että varsinaisia salametsästystapauksia olisi noussut esille. Aina tietysti on keskusteluita ja mitä mediastakin on lukenut, niin on annettu ymmärtää jotain, mutta sitten ainakin mitä poliisit ovat sitten kommentoineet omalta osaltaan julkisuudessa, niin heidän käsittelyssään sitten tämmöisiä ei tietääkseni sitten olisi. Mutta tietysti se aina, että mitä sitten tuolla tapahtuu, niin sitä ei voi aivan varmuudella sanoa, mutta sitä korostan, että tällä hetkellä meidän tietoon ei ole tullut sitä, että näitä salametsästystapauksia olisi ollut. Ja siinä mielessähän ajatellaan sitten tätä kokeilunkin tarkoitusta, että sillä oli osaltaan tarkoitus niin kuin vaikuttaa myöskin tähän, että tätä salametsästystä ei tapahtuisi, että se metsästys voitaisiin hoitaa niin sanotusti näillä laillisilla menettelyillä, poikkeusluvilla ja tällä tavalla. Niin, mutta se, että onko se pidempiaikainen tämä vaikutus ja mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan, niin aika näyttää tämänkin.
Kiitoksia haastattelusta Suomen Riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen.
Kiitoksia.
Nyt puhumme ajantasassa Metso-ohjelman uutuuksista. Vieraana on projektipäällikkö Saija Kuusela Suomen ympäristökeskuksesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Metso on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma ja se rahoittaa vapaaehtoista suojelua. Leikkaukset tulee viemään myös Metson rahoja. Tänä vuonna summa puolittui viimevuotisesta. Niin miten tämä vaikuttaa toimintaan?
Joo, siis Metsoa rahoittaa sekä ympäristöministeriö että maa- ja metsätalousministeriö ja tosiaan tämä maa- ja metsätalousministeriön rahoitus kyllä puolittui, eli viime vuoden 6 miljoonasta eurosta 3 miljoonaan. Tätä rahoitusta myönnetään tähän tällaiseen määräaikaiseen suojeluun, eli sitä ympäristötukea maksetaan näistä rahoista. Se ympäristöministeriön rahoitus ei ihan vielä puolittunut, eli siitä noin kolmannes lähti, eli tänäkin vuonna on kuitenkin vielä tähän pysyvään suojeluun suunnattavissa rahoitusta tuollainen 20 miljoonaa euroa, eli se on toki myös laskeva tämä suuntaus ja se on valitettavaa. Miten se vaikuttaa, niin se toki vaikuttaa suoraan näiden hehtaarimäärien kertymiseen, että paljonko me saadaan näitä hehtaareja suojeltua ohjelmassa. Eli meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, eli tähän ohjelman päättymisvuoteen 2025 mennessä niin noin 100 000 hehtaaria sekä pysyvää että tätä määräaikaista suojelua pitäisi olla kasassa. Ja näillä rahoitustasoilla niin siitä ainakin jäädään kymmeniä tuhansia hehtaareja, eli ei tässä aikavälissä päästä näihin tavoitteisiin, että se on toki huomattavaa. Mutta tavoitteena on kuitenkin edelleen turvata rahoitus nimenomaan näiltä luonnoltaan arvokkaimpiin kohteisiin, eli ehdottomasti maanomistajien kannattaa edelleen näitä vapaaehtoisesti ohjelmaa tarjota ja pyytää niistä arvio, niin katsotaan, mitä voidaan näillä rahoilla tehdä.
Millä tavalla ne metsoalueet sitten valitaan? Siihen varmasti vaikuttaa monet seikat. Osaan tuossa jo mainitsitkin vähän.
Joo, siis niissä on ihan tällaiset luonnontieteelliset valintaperusteet käytössä. Eli meillä on 10 elinympäristötyyppiä, joita on esimerkiksi tällaiset runsaslahopuustoiset kangasmetsät tai puustoiset suot, pienvesien lähimetsät ja niin edelleen. Ja näissä on sitten vielä tarkempia kriteereitä, jotka sitten arvottaa sitä laatua. Eli se on nimenomaan ajatellaan tällaisena monipuolisena, monimuotoisena elinympäristönä, joka sitten sopii useille lajeille. Toivottavasti myös uhanalaisille lajistolle, niin sitä kautta ihan biologit, ne käy maastossa tarkistamassa ne
ottavat kohdat. Näytteitä ja katsovat, että...
No näytteitä ei yleensä tarvitse, että se pystytään arvioimaan. Esimerkiksi lahopuuston määrää voidaan ihan katsoa paikan päällä ja muita rakennepiirteitä, mitä siellä paikalla on.
Miten ihmiset ovat löytäneet metsäomistajat metsäohjelman?
Erittäin hyvin, eli meidän huippuvuosi oli tuossa 2014, jolloin rahoituskin oli vielä oikein hyvällä tasolla ja 8000 hehtaaria silloin tuli yhtenä vuotena pysyvään suojeluun. Viime vuonnakin vielä 6000 hehtaaria pystyttiin pysyvästi suojelemaan, eli tämä on ollut todella menestys ja varsinkin tämä metson vapaaehtoisuuteen perustuva toimintamalli niin on kyllä otettu ilolla vastaan.
Mistä luulet, että se menestys tulee? Tuleeko se siitä vapaaehtoisuudesta vai mistä?
Kyllä, ja ihan myös siitä, että metsänomistajat arvostaa luontoa ja luontoarvoja. Että se on ihan osa näiden metsänomistajien omaa tilanpitoa, että he myös huolehtii luonnosta ja haluaa huolehtia. Ja sitten kun tällä metso-ohjelmassa siitä pystyy saamaan vielä korvauksen ja ikään kuin virallisen statuksen sille omalle luonnolleen, niin kyllä se heille sopii.
Niin uskotko, että luontohan on ollut jo muutaman vuoden ajan sellaisessa nosteessa, niin vaikuttaako se myös, että nyt nähdään luonto monella tavalla arvokkaana myös?
Kyllä varmasti vaikuttaa ja ihan esimerkiksi nämä virkistyskäyttöön liittyvät tutkimukset ja se, että minkälaisia terveyshyötyjä vaikka luonnossa liikkumisesta on, niin ehdottomasti varmasti vaikuttaa siihen, että ihmiset entistä enemmän ymmärtää sen, että se nimenomaan se monimuotoinen luonto tuottaa niitä positiivisia terveysvaikutuksia.
Se tuottaa hyötyjä sekä ihmiselle että tietysti niille eläimille, jotka siellä luonnossa elävät ja kasveille sun muuta. Suojelu on pitkäjänteistä toimintaa, niin miten sitten metso-ohjelman käy vuoden 2019 jälkeen seuraavalla hallituskaudella?
No toki me kovasti toivotaan, että seuraava hallitus niin kuin ymmärtää, että metso on tällainen biotalouden kestävyyden yksi kivijalka ja toteuttaa nimenomaan tällaista luonnonsuojelupolitiikkaa, joka on reilua ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa ja yleisesti monella taholla hyväksyttyä, ei pelkästään metsänomistajien keskuudessa, vaan ihan luonnonsuojelujärjestöjen keskuudessa ja myös metsäteollisuusyritysten puolelta. Ollaan metsoon oltu kovin tyytyväisiä ja myös näille yrityksille, niin se on tällaisen vihreän imagon luontimahdollisuus ja sillä tavalla todella tärkeää ihan jo vientiäkin ajatellen. Toki toivotaan, että siinä vaiheessa hallitus tarkistaa tätä rahoitusta sitten ylöspäin.
Metsossa ovat mukana ympäristöministeriö, maatalousministeriö, maanomistajat ja luonnonsuojelijat. Ja ministeriöt ovat valinneet ohjelmaan 5 uutta yhteistoimintahanketta ja niille on myönnetty rahoitus. Niin kerro lyhyesti, että mitä ne ovat.
Joo, eli siellä on kaksi tällaista hanketta, jotka keskittyy nimenomaan näiden metsokohteiden, eli jo suojelussa olevien kohteiden hyödyntämiseen. Toinen on keskittyy tällaiseen virkistyskäytön lisäämiseen ja soveltaa geokätköilyä. Eli tuotetaan tällainen metsokätköilykonsepti, eli viedään näitä kätköjä nimenomaan näille metsoalueille. Toinen on sitten keskittyy vielä enemmän matkailuun. Tämä geokätköilykin voi olla toki matkailijoitakin kiinnostava tuote, mutta toinen keskittyy Kuusamon alueelle ja pyrkii nimenomaan sitten yhdessä matkailuyrittäjien kanssa sillä alueella lisäämään sitten näiden metsäkohteiden hyödyntämistä matkailussa. Kolmas on ihan tällainen metsänomistajien oma verkostohanke, jossa nimenomaan metsänomistajat kokoaa tällaisen luontomyönteisen väen yhteen ja yrittää tällä vertaistuella ja tiedonvaihdolla niin tuoda näkyväksi tätä omaehtoista suojelua ja luontoarvojen huomioimista ihan myös osana tätä talousmetsien käyttöä. Ja sitten on vielä pari hanketta, joissa keskitytään erilaisiin lajeihin tai lajinäkökulmiin. Toinen on tällainen riistametsänhoitoa edistävä, jossa on riistalajit ikään kuin tähtäimessä ja niiden käytäntöjen levittäminen. Ja toinen keskittyy sitten suuriin petolintuihin ja etenkin niiden pesäpaikkojen turvaamiseen.
Ja tartutaan ensin tuohon geokätköön. Se on aika mielenkiintoinen. Tässä lienee joku kasvotyöstä takana. Halutaanko tavoitella nuoria ja lapsia ja nuoria aikuisia?
Joo, ehdottomasti. Ja lapsiperheet myös yhdessä aika usein harrastaa geokätköilyä. Ja tässä nimenomaan on niin kuin ideana, että tämä on yksi keino viedä niitä lapsia ja nuoria sinne metsään ja edesauttaa ehkä sellaista luontosuhteen muodostumista, mikä ei ole niin itsestään selvää kaupunkilaislapsille varsinkaan.
Mm. Ja sitäkin on tutkittu, että mikäli on tällaisia positiivisia luontokokemuksia lapsuudessa, niin se vaikuttaa myös siihen, että millä tavalla aikuisena luontoon suhtautuu ja metsään esimerkiksi.
Kyllä, juuri näin. Tässä on tavoitteena tosiaan näitä osallistaa myös nuoria näiden kätköjen ideointiin ja siihen, että he veisivät myös niitä sinne metsään ja toki sitten testataan näiden kätköjen toimivuutta ja sen koko konseptin toimivuutta esimerkiksi tällaisten metsokätköilypäivien avulla, joita sitten markkinoidaan kouluihin.
Ja sitten tämä Kuusamon metsokohteiden käyttö matkailussa, niin onko jo mietitty, että minkälaisia paikkoja siihen voitaisiin ottaa ja miten se käytännössä toteutetaan?
Joo, siihen toki osana hanketta juuri näitä paikkoja aletaan nyt sitten tässä haarukoimaan, mutta potentiaalia siellä on. Eli siellä on esimerkiksi tämän ympäristötuen piirissä olevia kohteita nyt, niin oli tässä viime vuoden joulukuussa yli 10 000 hehtaaria, eli kyllä sieltä niitä kohteita löytyy. Että siellä on niin kuin tähän pohjoiseen ulottuvuuteen nähdään aika sellaisia reheviä metsiä suojelussa, sitten siellä on pienvesien lähimetsiä ja erilaisia soita, joita sitten voi varmaan vaihdelleen käyttää sitten myös osana vaikka retkeilyreitistöä. Etenkin kesämatkailua tällä koitetaan vielä piristää sillä alueella.
Projektipäällikkö Saija Kuusela Suomen ympäristökeskuksesta, miten näet, osataanko meillä vielä tarpeeksi hyödyntää näitä meidän metsiä matkailussa ja virkistyskäytössä? Ihan.
No ei varmaan niin kuin siinä määrin, mitä voisi, että aika useinhan niin kuin ulkomaalaiset turistit on hieman niin kuin leuka auki, kun he tulee tänne ja japanilaiset sanoo, että miksi te ette tuotteista tätä raikasta ilmaa. Ja
heillähän muuta on metsäkylpyjä esimerkiksi.
Niin, ja kyllä tämä terveyspuoli myös on ihan selkeästi tuotteistettavissa oleva ja sitä myös jo yhdessä olemassa olevassa metsähankkeessa juuri tehdäänkin, että viedään ihan ryhmiä metsään kuntoutumaan ja elpymään. Ja et kyllä tässä potentiaalia varmasti on ja sitä mukaan, kun tämä tiedon taso paranee, niin varmasti myös näitä ideoidaan sitten näitä käyttötapoja lisää.
Niin, niitä voi tulevaisuudessa olla vähän enemmänkin. Tuossa sanoit vähän tästä metsänomistajien luontoverkostosta, niin siinä on tarkoituksena sitten tätä säilyttävää metsän käsittelyä sitten sitä tietoa jakaa.
Joo, eli tosiaan etsitään sellaisia metsänomistajia siihen verkostoon, joilla on jo niin kuin ymmärrystä näistä luontoarvoista ja eri tavalla otettu sitä huomioon. Ja sitten siinä on juurikin ideana, että vertaistuella ikään kuin myös retkeillään niissä kohteissa ja kutsutaan sinne sitten myös ihmisiä oppimaan aiheesta ja myös ihan kartoitetaan näitä luontoarvoja, jos maanomistaja niin haluaa. Ja sitten pohditaan, että minkälaisin menetelmin sitä metsää nimenomaan kannattaisi hoitaa niin, että ne luontoarvot siellä säilyy myös jatkossa. Eli tämmöinen kokemusten vaihto ja luontoarvojen kartoitus. Sitten siinä myöskin tutustutetaan metsänomistajia tähän metsään.fi-palveluun, missä on myös nyt, koitetaan tuoda näitä luontoarvoja ikään kuin näkyville myös tänne paikkatietoon enemmän.
Petolintujen pesäpaikat vapaaehtoisesti suoja, niin mitä lintuja erityisesti on tarpeen suojella?
No siellä on näitä isoja petolintuja. Kohdelajeina on muun muassa kanahaukka ja mehiläishaukka. Nämä on sellaisia lajeja, joita kummallakin tämä pitkän aikavälin kannan kehitys on ollut selkeästi laskeva. Mutta sitten on myös useita muita tällaisia petolintulajeja, jotka esimerkiksi pesii haukkojen rakentamissa pesissä. Monet pöllöt, vaikka Lapin pöllö, käyttää näitä pesiä. Ja sitten puhutaan myös niin kuin tällaisista, jotka ehkä ei ole niin hyviä kilpailijoita, mutta sitten myöskin hyötyy näistä samantyyppisistä elinympäristöistä, niin esimerkiksi hiirihaukka ja viirupöllö.
Projektipäällikkö Saija Kuusela Suomen ympäristökeskuksesta. Mainitsit jo aiemmin tämän riistametsän hoidon käytännöt metsäammattilaisten arkeen, niin mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitkä tulisi saada vietyä eteenpäin?
No siinä oikeastaan kahdella tämmöisellä avainsanalla pärjää, eli riistaa, jos halutaan huomioida, niin siellä täytyy olla niille eläimille eri lajeille niin ruokaa ja suojaa. Ja se toteutuu niin, että meillä on eri rakenteista metsää, jossa on siis tällaista rakenteellista vaihtelevuutta, eri ikäistä puustoa, sekapuustoa ja sitten etenkin se kenttäkerros ja niin kuin se missä on vaikka mustikkavarvikko, niin on tärkeä. Ja näitä pystytään sitten myöskin hyvin ottamaan huomioon, jos keskitytään näihin vaihettumisvyöhykkeisiin, eli esimerkiksi suojametsän reunassa on usein tällainen alue, mikä on riistalle tärkeää. Ja siellä vaikkapa mustikka on sitten, voi hyvin ja tuottaa muun muassa kanalinnuille tärkeää ravintoa.
Projektipäällikkö Saija Kuusela Suomen ympäristökeskuksesta. Millaiseksi luonnehtisit meidän metsien tilannetta tällä hetkellä?
Tämä onkin laaja kysymys. Ehkä monimuotoisuuden kannalta niin ihan kohtalaiseksi, eli meillähän seuraava uhanalaisarviointi alkaa lähestyä sitten tuossa 2020, että sitten taas pystytään arvioimaan, että onko pystytty tätä uhanalaiskehitystä hidastamaan tai sitä hidastamaan, mutta kyllä ainakin niin kuin asenteet metsänomistajien keskuudessa on yleensä tosi hyvällä niin kuin tasolla ja jos vaan nämä kannustimetkin säilyy, niin näen ihan valoisana tämän tulevaisuuden.
Kiitoksia. Ja pysytään vielä metsässä. Yhä useampi metsänomistaja on kaupunkilainen. Onko metsän omistaminen heille sijoitus vai harrastus? Olli Seuri haastattelee Etämetsänomistajien yhdistyksen puheenjohtaja Rauno Nummista.
Te edustatte etämetsänomistajia, joita on jo yli puolet Suomen metsänomistajista. Teitä itseänne ehkä voisi kutsua metsäsijoittajaksi tai metsäyrittäjäksi ja sellaiseksi, josta ehkä nykyhallituskin tykkää. Millaisessa muutoksessa metsätalous on omistajan näkökulmasta?
Kyllä valtiovallan tahto ja halu on sellainen, että metsät tulisivat sellaisten metsänomistajien omistukseen, jotka niitä aktiivisesti käyttävät ja hoitavat. Ja etenkin nyt tässä tilanteessa, kun metsässä on hyvä pöhinä, eli meillä on monta uutta biotuotelaitosta työn alla, niin siinä mielessä se, että niille sitten puuta tosiaan tulee niin paljon, mitä ne käyttävät, niin se on hyvin oleellinen asia.
Niin, metsäomistajien kannalta varmasti on hyvä, että on sellutehdashankkeita ja nyt vielä kiinalainen Kaidi suunnittelee Kemiin biodieseljalostamoa, niin mitä se teille kertoo Suomesta, että tässä maailman ajassa vuonna 2016 metsä on taas se, johon turvataan ja metsäteollisuus laajasti ajatellen se, joka näyttäisi kannattavan?
Joo, tilannehan on sellainen, että tällaista pitkäkuitusta tuotetta, mitä meidän metsistä saadaan, niin sitä vaan ei kovin paljon maailmalla ole.
Jos Äänekoskella, Kemijärvellä, Kuopiossa, Kajaanissa nämä hankkeet toteutuisivat, niin puuta riittää?
Joo, kyllä. Ja se on nyt oleellinen asia, mikä tietysti nyt on toiminut aika hyvin 2-3 vuotta, että me metsänomistajat olemme halunneet myydä puuta niin paljon, että tehtaat voivat toimia täysillä. Ja toisaalta tietysti se on sitten viesti sinne teollisuuteen päin, että kannattaa Suomeen sijoittaa, kun yhteispeli pelaa. Ja toivon todella, että se pelaa myös jatkossa yhtä hyvin kuin tällä hetkellä.
Entä sellainen ajatus, että puuta riittää kyllä teoriassa, mutta miten käy, kun kilpailu alkaa ja jos sellun hintakin lähtee laskuun?
tietysti sen jatkojalostustuotteen ja sen puun hinta, nehän kulkee käsi kädessä. Ja tietysti meidän metsänomistajien etu on se, että sitä puuta ostetaan, ja jos sitten lopputuotteen hinta laskee, niin pitää tietysti miettiä sitten, että onko joustomahdollisuutta myös täällä puun myyntipuolella. Oleellista on se, että savu kuitenkin kaikista piipuista tulee koko ajan.
Kuinka paljon tehokkaammin nykyistä metsäkantaa olisi käytettävä, jos nämä hankkeet etenevät?
No se on se 10-15 miljoonaa kuutiota. Se on se, mitä ne vaativat puuta nämä tehtaat, ja toki sillä on sitten sellaisia vaikutuksia, että pitää sitä kalustoa, millä puu saadaan metsästä pois, hakkuukoneita, ajokoneita ja myös sitten niitä autoja, millä se kuljetetaan tehtaalle, niin se haastetaan myös siinä, että niitä pitää sitten olla siinä mitassa lisää, että se ei jää siitä kiinni tämä puun tehtaalle saanti.
Entä vaikuttaako se metsän hoitamiseen, jos ajatellaan, että nyt hallitus ehkä haluaa hieman tukea isompia metsäpalstoja, tehokkaammin hoidettuja metsämaita, että tällaista skaalaetua haetaan, niin vaikuttaako tuo kysynnän kasvu mahdollisesti myös siihen hoitamiseen?
No kyllä sitä hoitamiseen vaikuttaa nyt jo tämä uusi laki, millä rahoitetaan näitä metsänhoitohankkeita ja tiehankkeita ja Suometsän hoitohankkeita.
Yksityishenkilöt omistavat noin 60% Suomen metsistä. Sukupolvien vaihtuessa ja kaupungistumisen edistyessä yhä useampi on tällainen etämetsänomistaja tai joskus sanotaan kaupunkimetsänomistaja, vaikka kaikki eivät kaupungissa asu. Metsää peritään, niin kun mainitsitte tuon koon, niin miten arvioitte, kuinka paljon metsää pitää olla, jotta omistaminen ja ylipäätään metsänhoitoon paneutuminen kannattaisi?
Kyllä jo. Pienempikin metsä voi olla metsänomistajalleen sellainen omaisuus, mitä hän tietysti mielellään hyvin hoitaa, mutta tuohon toimittajan kysymykseen, että mikä sen koon pitäisi olla, jotta se elättäisi, jos myy aktiivisesti puuta ja tekee itse niitä metsätöitä siellä, niin etelässä se on sellainen noin 100 hehtaaria ja pohjoisessa sitten tuplat siihen.
Etämetsän omistuksesta puhuttaessa mielikuvia ehkä hallitsevat sijoittajat, mutta myös sellaiset kaupunkilaiset, jotka näkevät metsässä ehkä muun arvon kuin taloudellisen. Kansallisessa metsästrategiassa kehitetään esimerkiksi talousmetsän luonnonhoitomenetelmiä. Kuinka monipuoliset metsänomistajan mahdollisuudet hoitaa omaa metsäänsä nykyisin ovat ja kuinka valveutunut metsänomistajan pitää olla?
No mahdollisuuksia hoitaa ja käyttää metsiä, nehän on nyt tosi monipuoliset, koska muutama vuosi sitten metsälaki uudistettiin ja se antaa kyllä hyvin vapaat kädet metsänomistajalle. Ja sitten se toinen puoli tietysti tämän metsän käytön lisäksi on se metsän suojelu. Siihen on myös olemassa monenlaisia elementtejä, miten metsää voi suojella, ja kyllä mun kokemuksen mukaan niin monet metsänomistajat nimenomaan haluavat jonkun osan metsästään suojella ja jättää sen ikään kuin tuleville polville nähtäväksi. Metsän suojelu on osa hyvää metsätaloutta ja tietysti pitää oikeassa suhteessa, että edelleen saadaan tehtaille puita.
Onko se myös osa sitä sillä tavalla, että suojelusta tehdään kannattavaa?
Pelisäännöt on suojelussa sellaiset, että todellakin niin joitain vähäpuustosia tai sellaisia alueita, mitkä nyt ei toki voi olla hyvin runsaspuustosikin alueita, niin kyllä ne valtion tuet niihin on sellaisia, että suojellakin kannattaa, kyllä.
Näin sanoi Rauno Numminen etämetsäomistajien yhdistyksestä. Olli Seuri häntä jututti.
Ne tulee ja vie meidän työt ja ajaa autot ja hoitaa mummot. Robotit. Mutta kuka kertoo robotille, mikä on oikein ja väärin? Kaikki kotona tiistaina illalla.
Yle. Radio Suomi.
Kolumnisti Hannu Reime pohtii ihan kohta diplomatiaa. Ja pääsemme myös mukaan prinsessajuhliin vielä ennen kello 3. Prinsessat ovat ihan mahtavia tyyppejä, sanoo kuvittaja ja prinsessavärityskirjan tehnyt Sanna Mander. Mutta nyt yle.fi ja Iida Ylinen.
Aloitetaan yle.fi-uutiskatsaus pohjoisesta eli Lapista. Irlantilaisturistit ovat nimittäin löytäneet Lapin joulun. Kovaa kasvua viime vuonna oli myös Singaporesta ja Kiinasta saapuneilla turisteilla. Sen sijaan venäläisturistien määrä notkahti viime vuonna tuntuvasti, mutta eniten Lappiin saapui turisteja yhä vain Saksasta ja Ranskasta ja kolmanneksi eniten Venäjältä. Yle kertoo tänään myös, että Helsinki vetää matkailijoita. Varsinkin kiinalaisturistien määrä on hurjassa kasvussa Helsingissä. Ja viime vuonna suuret tapahtumat toivat turistit Helsinkiin. Yksi niistä oli voimistelun suurtapahtuma Gymnastrada ja toinen jääkiekon nuorten MM-kisat. Ja vielä lyhyesti hieman erämatkailun uusista trendeistä. Entistä useampi haluaa nuotiotulta tuijottamaan ja makkaranpaistoon lähialueen kohteeseen, eli se rauhoittuminenkin pitää hoitaa nopeasti.
Ken siihen pystyy, niin onnea. Kiitoksia, Iida Ylinen. Ilmoitus tulitauosta Syyriassa on herättänyt varovaista toiveikkuutta. Sodan viime käänteessä Yhdysvallat ja Venäjä ovat alkaneet tukea tehokkaimmiksi taistelijoiksi osoittautuneita Syyrian kurdeja. Aiheesta jatkaa kolumnistimme Hannu Reime.
Syyrian kansannousu hallitusta vastaan alkoi 5 vuotta sitten rauhanomaisesti, mutta degeneroitui varsin pian täysimittaiseksi sisällissodaksi. Lukuisat ulkopuoliset tahot Syyriaa ympäröivistä valtioista suurvaltoihin puuttuivat suoraan tai välillisesti sotatoimiin. Näin muodostui sekava liittoutumien vyyhti, jonka sisällä eri osapuolet ajavat omia tavoitteitaan ja jossa liittolaistenkaan pyrkimykset eivät ole samansuuntaisia. Saudi-Arabian ja Iranin kilpailu alueellisesta vaikutusvallasta, Turkin tasavallan ja maan kurdivähemmistön pitkä selkkaus ja lopulta Yhdysvaltojen suhteet euraasialaiseen suurvaltaan Venäjään heijastuivat kaikki Syyrian sotatantereelle. Yhdessä naapurimaan Irakin kaoottisen tilanteen kanssa Syyrian sota on saanut aikaan valtavan humanitaarisen katastrofin ja pakolaisongelman, joka koskettaa myös Eurooppaa, tosin suhteellisesti tarkastellen varsin vähäisessä määrässä. Viime kuukausien sotatapahtumilla on ollut yllättävä seuraus. Yhdysvallat ja Venäjä ovat löytäneet yhteisen ystävän, jonka etenemistä molemmat suurvallat helpottavat ilmapommituksillaan. Kyseessä ovat Syyrian pohjoisosien kurdialueiden puolustusjoukot, joista käytetään kurdinkielistä nimilyhennystä YPG. Ne ovat osoittautuneet kaikkein tehokkaimmiksi ja motivoiduimmiksi joukoiksi taistelemaan Syyrian sodan vaarallisinta ja fanaattisinta islamistisuuntausta uudeksi kalifaatiksi julistautunutta ISISiä vastaan. Kurdit ovat pystyneet vapauttamaan ISISin valtaamia alueita ja muun muassa katkaisemaan tien, joka yhdistää toisinsa kaksi tärkeintä kalifaatin alistamaa kaupunkia, Syyrian Rakkan ja Pohjois-Irakin Mosulin. YPG perustettiin puolustamaan Turkin vastaisella rajalla sijaitsevaa pääosin kurdien asuttamaa aluetta Rojavaa, jonne paikalliset poliittiset järjestöt loivat Syyrian sodan puhjetessa oman autonomisen hallintonsa. Toissa syksynä YPG:n joukot puolustivat ISISin piirittämää Kobanen kaupunkia Turkin rajan pinnassa. Puolustajien sitkeys ja Yhdysvaltojen ilmapommitukset päättivät piirityksen viime vuoden tammikuussa. Sittemmin Yhdysvallat on lähettänyt sotilasneuvonantajiaan YPG:n riveihin. Venäjän ilmavoimien viime syksynä aloittavat pommitukset ovat puolestaan auttaneet kurdijoukkojen etenemistä Aleppon kaupungin pohjoispuolella. Jos YPG pystyy jatkamaan etenemistään, se saattaa yhdistää Rojavan hallinnon alaisuuteen koko Turkkiin rajoittuvan alueen Syyriä. Näkymä hervostuttaa Turkkia, jonka tykistö on alkanut tulittaa rajan yli Pohjois-Syyrian kurdeja. Ajatus etelärajansa toiselle puolelle perustettavasta kurdien autonomisesta alueesta on kauhistus Turkille. Presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallituksen kannalta vaarallisinta on se, että Rojavaa hallitsevat kurdijärjestöt ovat Turkin pahimman vihollisen Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n läheisiä liittolaisia. YPG:n joukkoja komentava Rojavan suurin kurdipuolue PYD on tosiasiassa Turkin PKK:n syyrialainen haara. Syyrian kurdit pyrkivät pitämään hyvät suhteet sekä Yhdysvaltoihin että Venäjään. Rojavan hallinnon edustusto on juuri avattu Moskovassa ja PYD:n johtaja Salih Muslim vieraili äskettäin Washingtonissa vakuuttamassa ystävyyttä. Siitä huolimatta Yhdysvallat edelleen luokittelee PYD:n turkkilaisen sisarpuolueen terroristijärjestöksi tärkeän NATO-liittolaisensa Turkin toiveiden mukaan. Liittoutumiseen suurvaltojen kanssa tilanteessa, missä Syyrian kurdit ovat, löytyy varmasti sotilaallisia perusteluja, mutta siitä maksettava hinta voi olla korkea. Rojavaa hallitsevat kurdijärjestöt ovat määritelleet oman asemansa Syyrian sodassa kolmanneksi tieksi, ei Assadin hallituksen eikä islamistisen opposition puolella. Rojavan hallinto tapaa alhaalta ylöspäin nousevaa neuvostojen järjestelmää on myös esitetty ratkaisuksi muuallekin Syyriaan. Sekä Syyrian kurdit että Turkin PKK ovat ilmoittaneet luopuneensa itsenäisen Kurdistanin valtion tavoittelemisesta ja korostavat nyt, että kansalliset oikeudet voidaan taata hajautetussa federaatiossa ilman uusien valtioiden perustamista. Rojavan kurdien ohjelma heijastelee ajatuksia, joita turkkilaisen vankisellin yksinäisyydessä on kehitellyt Abdullah Öcalan, PKK:n perustaja ja johtaja lempinimeltään Apo. Hänen yhteiskunnallisen ajattelunsa kehittymisestä voi hieman karrikoiden sanoa, että stalinistisesta toukasta on kuoriutunut vapaudenhenkinen perhonen. Turkin ja PKK:n rauhanprosessin katkeaminen viime vuonna on ilmeisesti ollut kova isku Öcalanille. Myös hänen yhteytensä ulkomaailmaan näyttävät olevan poikki. Öcalanin nimiin kaikki kuitenkin vannovat Kaakkois-Turkin vuorilla ja Syyrian Kurdistanissa. Rojavassa käyneiden reporttereiden mukaan Apon kuvia näkee kaikkialla. Vierailijoiden kuvaukset Rojavan uudesta yhteiskunnasta ovat vaihdelleet varauksettomasta ihastuksesta epäileviin tai sympaattisiin, mutta samalla kriittisiin merkintöihin. Jotkut tarkkailijat ovat havainneet ristiriitaa ohjelmaisten julistusten ja käytännön välillä. Toiset taas ovat puhuneet syvästä yhteiskunnallisesta vallankumouksesta ja rinnastaneet Rojavan puolustajat Espanjan anarkisteihin 30-luvun sisällissodan aikana. Ainakin yhdessä asiassa Syyrian kurdijärjestöjen ohjelma ja käytäntö näyttävät olevan sopusoinnussa keskenään, nimittäin miesten ja naisten tasa-arvossa. Kaikenlainen sukupuolisyrjintä on kielletty ja tärkeisiin tehtäviin pyritään aina valitsemaan kaksi henkilöä, joista toinen on mies ja toinen nainen. Myös puolustusjoukkojen naisosastojen urhoollisuus on herättänyt huomiota. Tällä seikalla on aivan erityinen merkitys sodassa ISISiä vastaan, sillä naisviha kuuluu kalifaatin hallitsevimpiin piirteisiin. Italialaisen vasemmistolehden Il Manifeston haastattelema kurdijoukkojen naisosaston komentaja Nesrin Abdalla kertoi, että ISISille on ollut kova shokki havaita, että sitä vastaan taistelee naisia ase kädessä. Kohottaakseen miestensä moraalia ISISin komentajat ovat julistaneet, että se, joka kaatuu naisen ampumana, ei pääse paratiisiin. Sitä vastoin hänen ruumiinsa palaa helvetin tulessa. Tällaista voi siis kuulla vielä tänäkin päivänä, vaikka on menossa 21. vuosisata.
Näin pohti kolumnisti Hannu Reime. Mä nyt aikuisiellä elän prinsessaunelmia näissä prinsessajuhlissa, sanoo kuvittaja Sanna Mander. Helsingissä Annantalossa vietettiin viime lauantaina prinsessajuhlia. Prinsessavärityskirjan tekijä, kuvittaja Sanna Manderin inspiraation lähteenä toimi oma 5-vuotias tytär. Tapasin Sanna Manderin prinsessajuhlissa lauantaina.
Mun tytär sai silmälasit 5-vuotiaana, niin hän oli eka niin kuin tosi innoissaan ja näki niin kuin kaikki ihan uudella tavalla. Mutta sitten hän oli menossa juhliin ja oli pukeutumassa prinsessaksi. Ja sitten hän niin kuin siitä suri, että eihän prinsessalla voi olla niin kuin laseja. Ja sitten me alettiin yhdessä tutkimaan asiaa ja löytyi prinsessa, jolla oli silmälasiat, kruunuprinsessa Victoria. Ja sitten löytyi myös muita prinsessoja, jolla oli housut jalassa ja joka on ihan oikeissa töissä ja kaikkia erilaisia oikeita prinsessoja.
Prinsessavärityskirjassa on prinsessoja, joka lähtö on iso ja pieni, ja on prinsessoja, jotka rakastaa jääkiekkoa, on takkutukkaprinsessoja ja sitten on tällaisia johtajaprinsessoja. Niin millainen on 2000-luvun prinsessa?
Mun mielestä nykyajan prinsessa on sellainen, joka itse määrittelee, mitä hän on, ja että muut ei voi tavallaan sitä arvoa määritellä. Prinsessoja on monenlaisia, ja myös se prinsessuus voi löytyä sieltä sisimmästä. Et jos on niinku esimerkiksi huono päivä, niin silloin voi löytää sen sisäisen prinsessan, ja ehkä sitten sujuu vähän paremmin.
Ja vähän sellainen asennekysymys. Minkälainen prosessi tämä prinsessavärityskirjan tekeminen oli?
No mä oon piirrellyt ja väritellyt lasten kanssa kaikkia mahdollisia erilaisia prinsessoja. Me listattiin kustantamon kanssa ehkä niitä joku 100, ja sitten tähän värityskirjaan tuli nyt 50 sellaisia, jotka on niinku kivoja värittää, jos on tarpeeksi värejä ja niin edelleen.
The Women and World-komissio otti muutama vuosi sitten kantaa tyttöjen prinsessaleikkeihin Iltalehdessä, ja heidän mielestään on ongelma, että tytöt leikkii hoivaleikkejä ja prinsessaleikkejä ja pojat taas puuhapetejä, niin ja tämä The Women and Work-komissio ajattelee, että tämä vaikuttaa siihen, että tytöt tulevat sitten tienaamaan huonommin kuin pojat työelämässä. Niin mitä sä ajattelet tästä?
Ongelma on mun mielestä ehkä ollut enemmän siinä, että se prinsessakuva on ollut liian rajattu. Et siksi mä halusinkin tehdä tämän värityskirjan, että mä tuon esille ihan uudenlaisia prinsessoja, että tavallaan se kuva vähän laajenee.
Niin, ja sitten siinä on se, että prinsessa voi olla aktiivinen toimija. Että ehkä ongelmallisin tässä, niin kuin voisi sanoa, perinteisessä prinsessamallissa on se, että hän istuu jossain linnassa pitkän tukkansa kanssa ja odottaa, että joku hänet pelastaa vaan. Mutta että prinsessa voi olla myös itse aktiivinen ja toimelias.
Kyllä, siis kaikki prinsessat, joita mä tunnen, on tosi aktiivisia ja ne on ihan sellaisia kuin halu olla.
Ja itsekin tunnen yhden merirosvoprinsessan, joka kanssa tietää hyvin tarkkaan, mitä hän tahtoo.
Prinsessat on ihan mahtavia tyyppejä.
Miten näet lasten sukupuoliroolit? Niin ollaanko me menty siinä yhtään eteenpäin, että miten ajatellaan, että mitä tytöt ja mitä pojat voi leikkiä, miten he voi omaa luovuutta ja omaa olemistaan ilmaista?
Mun mielestä me ollaan menty suht paljon eteenpäin, ja ehkä siitä just ihmiset oireileekin, että ne kokee, että ne ei niinku pysy mukana, ja niitä pelottaa, mitä tässä nyt tapahtuu, tehdäänkö pojista väkisin tyttöjä tai tytöistä poikia, että siitähän ei ole kyse, että ei olla niinku rajaamassa kenenkään olemassaoloa mihinkään, vaan nimenomaan lisäämässä vaihtoehtoja.
Sanna Mander, leikitkö itse pienenä prinsessa? Minkälainen suhde sinulla on prinsessana olemiseen ja siihen prinsessa-asenteeseen?
Mä olin pienenä kyllä tosi prinsessatyttö, mutta sitten ehkä teini-iässä mä olin tosi anti-prinsessa, että silloin niinku mikään tyttömäinen ei enää kelvannut ja mä yritin olla tosi kovis ja näin. Mä nyt sitten aikuisiällä näköjään sit elän näitä mun prinsessaunelmia muun muassa näissä prinsessajuhlissa tänään.
Mitä se tuo sulle nyt aikuisena?
Mun mielestä niinku tällainen prinsessamaailma, että se on niinku ihana, että on kaikkea kivaa, niinku että täällä juhlissakin on kaikki ihania kukkia. Me ollaan askarreltu paperikukkia ja on myös ihan tuoreita kukkia ja meillä on karkkeja ja ihania asuja ja niinku vaan sellaista hyvää tyttöenergiaa.
Semmoista piristävää, hauskaa juttua. Mitäs kaikkea on luvassa? Sen tiedän, että lohikäärmeiltä on onneksi tänne prinsessajuhliin on porttikielto, mutta prinsessat ja prinssit on kaikki tervetulleita. Mitä kaikkea on luvassa tänään?
Meillä on täällä esiintymässä prinsessa-akrobaatti ja sitten meillä on myös tietenkin värittämistä ja prinsessa-kruunutyöpaja ja disko.
Jututin äsken kuvittaja Sanna Manderia ja hän sanoi, että prinsessana oleminen on eräänlainen asenne, että hän halusi tällä prinsessavärityskirjalla tuoda esille sitä, että on monen tyyppisiä prinsessoita. Mitä te ajattelette, minkälainen on prinsessa-asenne?
Mun mielestä prinsessa-asenne on sitä, että kantaa itsensä juhlallisesti ja on ylpeä siitä, mitä on. Laajasti oli se mitä tahansa tai minkä väristä tahansa.
Prinsessa-asenna voisi olla vaikka sitä, että on tulevaisuudessa valmiina vastaanottamaan valtaa ja tehtäviä, eli tällaista naisjohtajuutta, tulevia kuningattaria.
Tuosta prinsessavärityskirjastahan löytyy myös tämmöinen prinsessajohtaja. Monesti naisjärjestöt on ollut huolissaan siitä, että erityisesti tyttöjen hoiva ja prinsessaleikeistä, että ajatellaan, että se heijastuu sitten myöhemmin siihen, että ei ole, että työelämässä pärjää jotenkin huonommin. Mitä te ajattelette tästä? Onko se näin yksioikoista?
Toivottavasti ei. Ja että mun mielestä hoivaleikit ynnä muut on ihan ok, kunhan ne on ikään kuin lapsesta itsestään lähtöisin. Ja että mitä tahansa lapsesta itsestään lähtöisin olevaa leikkiä tuetaan sukupuolesta huolimatta. Että myös poikien hoivaleikkejä ja myös tyttöjen merirosvoilua tai autopärinöitä.
Tai juurikin vaikka poikien prinsessaleikkejä, että oli musta ihan mahtavaa, että tuossa kirjassa on poikaprinsessa. Että tulee semmoisia monipuolisempia malleja leikkejä toteuttaa itseään, jos kokee semmoisen prinsessa-aatteen omakseen.
Leikittekö te pienenä prinsessaleikkejä, jos leikitte, niin minkälaisia?
Leikin. Meillä oli sellainen konsepti kuin hömskät, jotka tarkoitti kaikenlaisia niin kuin roolivaatteita ja varsin prinsessapainotteisia roolivaatteita tai mekkoja ja ynnä muita. Niin hömskillä leikittiin paljon ja oltiin sitten kaikenlaisia prinsessoita. Monesti toimeliaita, mutta myös sellaisia pönöttäviä ja sieviä.
niin koko skaala. Itsekin tunnen yhden merirosvoprinsessan. Hän on välillä merirosvoprinsessa ja sitten välillä taas pelkästään prinsessa. Entäs muistatko prinsessaleikkejä omasta lapsuudesta?
Kyllä, niitä leikittiin paljonkin ja oli prinsessasynttäreitä useammatkin kappaleet, joihinkin onneksi eksyi myös intiaaneja, vaikka joukossa oli paljon tällaista perinteistä vaaleanpunaista prinsessahöttöä.
Tuliko teillä jossain vaiheessa tämmöistä kapinaa? Tällä kuvittajalla tuli teini-ikäisenä sellainen, että kaikki naisellinen oli vähän, että ei, ja myös niin sanotut tämmöiset naiselliset värit, niin kuin vaaleanpunainen, mistä oli aiemmin tykännyt, niin tuli pannaan, mutta nyt sitten löytynyt uudestaan. Onko teillä ollut tämän tyyppistä?
Mulla kapina on... Ihan kohta alkaa prinsessajuhla. Mulla on eniten varmaan tätä kapinaa tullut nytten lastensaannin myötä ja tyttölastensaannin myötä. Ja ikään kuin sen jotenkin vieläkin melko ahtaan muotin myötä, että jos olet prinsessa, niin se on ihan ok mulle. Mutta jos se tarkoittaa, että silloin et ole sitä ja tätä ja tuota, niin se ei enää ole ok. Että jotenkin se pienten tyttöjen vaaleanpunaisen maailman ulkoapäin tulevien paineiden ahdistavuus on noussut ehkä eniten just tässä omien lasten prinsessaleikkien tai omien lasten saamisen myötä.
Huomaan itselläkin, kun on kaksi tyttölasta, niin yritän tietoisesti ohjata sitä, tai olen yrittänyt jopa ohjata tietoisesti ehkä leikkiä vähän ja huomiota pois siitä niin kuin perinteisestä prinsessamaisuudesta, että aikamoisia Peppi Pitkätossuja on tähän asti kasvanut ennen kuin Elsa ja Annan ja Frozeniin tutustui, mutta sielläkin on sitä onneksi sitä vahvaa kuningatar hallitsi ja perinteistä, ei niin perinteistä prinsessaroolia siellä.
Erja, mitä sun mielestä prinsessana oleminen on?
No minullehan, minun ikäpolven ihmisillehän prinsessana oleminen on hyvinkin omituista. Se on itse asiassa tullut vasta tämän lapsenlapsen myötä. Mä joskus muistan ajatellen, että prinsessat on ihan pissiksiä eikä ne ole yhtään kiinnostavia. Mutta omalla tavallaan tietysti aina joskus tailataan ja laitetaan ja niin edespäin. Mutta niin kuin sanottu, niin ei ollut minun aikanani kauhean älyllistä.
Minkälainen se kuva prinsessasta oli silloin sinun aikaa?
No ehkä se oli jotenkin outo. Ehkä meidän ikäpolvessa niin kun ne prinsessat oli vähän tyhmän oloisia. Ne oli semmoisia tyhmiä tyttöjä, jotka prinssit pelasti. Ja meidän niin kun maailmankuvassamme me pelastettiin itse itsemme. Et me oltiin vähän tämmöisiä Frozen Anna-tyyppejä. Ei niinkään Elsa, joka pakeni, vaan Anna, joka aktiivisesti otti hommat hanskaan.
Tästähän on paljon puhuttu, että monet naisjärjestöt ja naisasiaaktiivit ovat olleet huolissaan siitä, että jos tytöt leikkii prinsessaleikkiä, niin onko ongelma sun mielestä enemmän siinä, että se kuva on sellainen, että on passiivinen ja joku muu tulee ja pelastaa, ja sitten minä vain pitkien hiusteni kanssa olen siellä tornissa?
No siis nythän se on muuttunut kovastikin. Nämä nykyiset prinsessat on hyvin aktiivisia ja monella tavalla niin kuin tekevät asioita itse, eivätkä suinkaan jää laiskana odottelemaan tai passiivisena odottelemaan, että ehkä se on niin kuin ihan oikeastikin muuttunut näiden nykykirjailijoiden ja ehkä entistenkin kirjailijoiden jossain määrin, mutta ehkä siinä vaan sitten niin kuin korostettiin niitä prinssien rooleja.
Kuvittaja Sanna Wanderin kanssa, kun puhuin tuossa aiemmin, hän sanoi, että prinsessana oleminen on enemmänkin just sitä asennetta, että jos on vähän mälsä päivä, niin sitten voi löytää itsestään sen prinsessa-asenteen, ehkä siitä päivästä tulee vähän hohdokkaampi tai kivempi. Mitä itse ajattelet?
No se on nykyinen tapa ajatella, eikä siinä yhtään mitään. Kyllähän me jokainen tiedämme, että kauniit vaatteet tekee monta kertaa vaikeasta päivästä. Sitä varten me usein pukeudutaan johonkin sellaisiin tilaisuuksiin, jotka on ehkä vähän vastenmielisiä tai vähän hankalia. Mitä kauniimmalta kuvittelet näyttäväsi, sitä helpompi sinne on mennä, ja sehän on itsevarmuudestakin kysymys.
Sanoit, että enemmän tämä prinsessajuttu on tullut lapsen myötä, niin mitä uutta sitä kautta tästä prinsessana olemisesta tai prinsessa-asenteesta on sitä kautta sinun elämääsikin tullut? Nytkin on hieno kruunu päässä.
Se on varmaan, ajatus on semmoinen, että vanhemmiten ehkä hiukan niin kun rupeaa ymmärtämään, että asiat eivät ole mustavalkoisia ja että joku pinkki prinsessavaate voi olla hyvinkin niin kuin tasa-arvoinen ja mukava ja eikä tarvitse yhtään niin kuin ajatella, että se tekisi lapsesta, tytöstä tai miksei pojastakin yhtä hyvin, niin millään tavalla passiivista tai typerää, vaan päinvastoin sehän voi olla hyvinkin ihastuttavaa.
Haastateltavina edellä olivat kuvittaja Sanna Mander, Milka ja Liisa Kontio sekä Erja Karvinen. Ehdimme vielä Lappiin, jonne moni etelän hiihtolomalainen on jo lähtenyt. Tunturikeskuksessa niin Levillä, Ylläksellä kuin Saariselälläkin lomalaisia on vähintään yhtä paljon tai vähän enemmänkin kuin viime vuonna hiihtolomien aikaan. Rovaniemellä lomailevat ne, joilla on sukulaisia joulupukin kaupungissa. Annu Passoja tapasi etelän hiihtolomalaisia Rovaniemellä.
Ounasvaaralla ankkurihissa pyörii jo aamu 10 jälkeen. Vuokraamon puolella sovitellaan monoja ja ostetaan päivälippuja. Paikallisten vakiolaskijoiden lisäksi hissille lykkivät ainakin porilaiset, turkulaiset ja keravalaiset. Siskokset Inga ja Kirsikka Rusava Sörmarkusta Porin kupeesta eivät ole koskaan olleet näin pohjoisessa.
No meidän sisko asuu täällä. Tultiin sitten viettää hiihtolomaa sen luokse tänne.
Miten te olette aikaisemmin hiihtolomat viettäneet?
No, me ollaan käyty kaikissa laskettelurinteissä, tai sitten jos ei ole mennyt minnekään, niin ollaan oltu ihan kotona. Tai silleen, mä en ainakaan käynyt koskaan ennen niin silleen näin pitkällä. Tai...
Näin pohjoisessa?
Niin, just niin.
No miltä sitä Lappi tuntuu?
On kyllä ihan mahtavaa. Täällä on tosi hienot maisemat ja tää on niin kuin tosi hieno paikka. Tai silleen, että etelässä ei ehkä... Täällä on niin paljon kaikki paikkoja, mihin voisi mennä. Eilenkin just käytiin niin kuin... Tuolla yhden laavun luona.
Just kun täällä on niin paljon lunta ja sillä
niin... Mä tykkään, kun täällä on kaikki noin puutkin lumenpeitos.
No miten sitten sieltä Porista tulitte?
Junalla.
Mentiin ekaksi parkkoon ja tultiin sieltä sitten junalla tuossa perjantai-ilta.
Miten se matka meni? Se ei ollut ihan lyhyt.
Ei ollut kauhean lyhyt, mutta meni tosi hyvin. Oli vähän viihdykkeitä ja kirjaa luin siinä, niin meni yllättävän hyvin.
Miten sinä viihdytit itseäsi junamatkan aikana?
No mä luin kans kirjaa ja sitten mä olin puhelimella vähän, niin kyllä se sitten siitä meni.
Lappiin suuntavat eteläsuomalaiset pyyhkäisevät usein suoraan tunturikeskuksiin Saariselälle, Leville tai Ylläkselle. Ounasvaaralla laskettelevat ne, joilla on sukulaisia Rovaniemellä. Moni ajoittaa sukuloinnin napapiirillä mieluusti juuri hiihtolomaan, jolloin Rovaniemellä on varmasti jotain, mitä etelässä ei välttämättä ole, eli lunta ja paljon. Karhapään perhe ajoi Keravalta 11-vuotiaan Samuel Karhapään mummon luokse.
No on täällä ainakin enemmän niinku talvisempi keli ja kivempihan täällä on niinku olla silleen talvella aina. Että...
Mitäs meinaat hiihtolomalla tehdä?
Hiihtää ja lasketella aika lailla.
Keravalta ajettiin yhtä soittoa aika monta tuntia.
No jotain 10 tai 11.
Mites joukkuehenki piti autossa? Minkälainen oli tunnelma?
No en mä ne osaa sanoa, mutta aika tylsähän se on.
Välillä tapellaan.
Niin.
Siskojen kanssa. Mutta ei nämä nyt enää, näitä on, nämä on nyt sen verran isompia nämä muksut, että en enää niin paljon paini kuin aikana, että suhteellisen leppoasti menee. Että dataavat pitkin matkaa, että semmoista se on.
Perheenisä Pasi Karhapää joutuu palaamaan pian yksin takaisin etelään. Lapset kotiutuvat myöhemmin.
Lapset tulee kuka mitenkin, että sitten kun mummo kyllästyy, niin se länttäilee niitä juniin sitten. Että ensimmäinen taitaa tulla keskiviikkona pois ja loput sitten loppuviikosta. Että semmoinen meininki tänä vuonna.
Turkulainen Marika von Schönemann auttelee 9- ja 12-vuotiaita lapsiaan laskettelutamineisiin. Perhe viettää hiihtolomaa ensi kertaa Rovaniemellä.
Joo, no eilen oltiin tuolla joulupukin maassa ja siellä käytiin poroajelulla. Ja kyllähän tämä lumi on niin ihanaa, että lapset oli ihan innoissaan, kun isoja lumikinoksia. Ja... Niin, sekin melkein tuntui riittävä eka päiväksi.
9-vuotias Aida von Schönemann aikoo viettää lomaviikkonsa tähän tapaan.
Hiihtää, leikki kavereiden kanssa, olla lumikinoksissa.
Ounasvaara on tunturikohteisiin verrattuna pieni hiihtokeskus keskustan kupeessa. Etelän hiihtolomaviikko erottuu niistä muista talvisista viikoista, jolloin Oukun rinteillä viilettävät paikalliset kausikorttilaiset ja toisaalta ensi kertaa laskettelua kokeilevat japanilaiset ja espanjalaiset turistit. Ounasvaaran hiihtokeskuksen suksivuokraamossa työskentelevällä Joonas Koskelaisella pitää kiirettä.
Vuokrausta ilman muuta tarvii enemmän, mutta kuitenkin kun on tämmöinen lomakaupunki, että tulee näitä ulkomaalaisia turisteja, niin hekin muuten tarvitsevat vuokrausta, niin se on vaan semmoista pientä lisää tuohon määrään, että on kyllä tuttua hommaa, että väliin näitä tulee vuokrattua muutenkin.
Mutta nyt puhut suomea, yleensä puhut englantia.
No kyllä, se on vähän tämmöinen 50-50. Jouluaikaa sitten tulee varsinkin aika lailla Englannilla koko päivä.
Lohjalta matkaan lähteneet Mäkelät ovat tosiurheilijoita, joille hiihto on laji muiden joukossa. Margareetta Mäkelä ja ensimmäistä hiihtolomansa viettävä ekaluokkalainen Aksel aikovat ottaa Lapin urheiluopisto Santasportin valikoimasta kaiken irti.
No kyllä, kaikkia mitä täällä nyt on, että uintia, keilailua, hiihtoa, laskettelua, sulkapalloa.
Kyllä mä oon hiihtää ja lasketella ja kaikkea moista tehdä.
Mitäs te aiotte täällä Rovaniemellä muuta tehdä kuin urheilla?
En mä nyt ihan tiedä.
Mihin te olette huomenna menossa?
Joulupukki.
Joo, joulupukin pajaan.
Mitä sä aiot joulupukille jutella?
Sano hei ja ehkä antaa sille lahjan.
Oi, miten ihanaa sanoa hei ja ehkä antaa sille lahjan sööttiä. Toimittajana edellä oli Annu Passoja. Ajantasan alkupuolella puhuttiin metsistä ja Metso-ohjelmasta. Meillä oli vieraana projektipäällikkö Saija Kuusela Suomen ympäristökeskuksesta. Hän kertoi vähän Metso-ohjelman uusista painotuksista, joita ovat geokätköt ja Kuusamon metsäkohteiden käyttö matkailussa, metsäomistajien luontoverkosto, petolintujen pesäpaikat vapaaehtoisesti suojaa ja riistametsänhoidon käytännöt metsäammattilaisten arkeen. Ja Radio Suomen lähetysikkunassa Seppälät nimimerkki kirjoitti, että Metson ansiosta pystyin suojelemaan perintömetsääni sen sijaan, että se olisi pistetty sileäksi. Halusin kyllä suojella, mutta ei olisi ollut taloudellisesti mahdollista ilman Metsoa, eli ihan konkreettista vaikutusta tällä Metso-ohjelmalla, niin kuin todettu on, niin kyllä on. Huomenna ajantasassa sitten huomenna vietetään länsinaapurissa Ruotsin suomalaisten päivää, ja huomenna virautetaan Sisuradion toimittajalle ja kysytään, että kuinka suuri juhlapäivä se oikein on. Ja aamupäivällä lähetykseen vieraaksi saapuu psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman. Hän on kehittänyt Muksuoppi-mobiilisovelluksen, joka auttaa vanhempia ja muita kasvattajia löytämään ratkaisut lasten ongelmiin. Sovellus sisältää luotettavaa tietoa 3-12-vuotiaiden lasten tavallisista vaikeuksista, diagnooseista ja tällaisia ohjeita, joiden avulla voi sitten näitä ongelmia ratkoa yhteistyössä lasten kanssa. Siis kello 10 lähetyksessä Ben Furman meillä vieraana. Ja iltapäivällä sitten puolestaan pohditaan potilaan asemaa. Mutta nyt kello 3 uutiset. Satu Kivelä kiittää.